Ja erityisesti tahdon lausua meidän vieraamme Danelin ja Elsa Pirskasen tervetulleeksi. Me olemme tosi iloisia, että olette täällä tänään. Haluaisin myöskin jättää teille muutamia ajatuksia, joita Martin Luther King on sanonut. Jollet voi olla mänty, kukkulan laella ole paras pensas laaksossa. Mutta ole se paras pensas puron varrella, jollet voi olla valtatie, ole vaikka polku. Ole se paras, mitä oletkin. Ja tähän minä haluaisin lisätä, että Jeesuksessa Kristuksessa me voimme olla sitä parasta, mitä olemme. Pankamme tämä mieleemme. Ja meillähän on tapana täällä aina alussa lukea psalmistan kirjaa. Ja olen valinnut psalmista 33 muutaman jakeen. Ja ne kuuluvat Herran nimeen näin. Herran sana on tosi ja varma. Hän on uskollinen ja osoittaa sen teoissaan. Hän tahtoo oikeutta ja vanhurskautta. Hänen uskollisuutensa täyttää maan. Herra on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Me odotamme hartaasti Herraa. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Hänen pyhään nimeensä me luotamme. Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun. Alkulauluna laulamme laulun 57 ja nousemme tämän laulun ajaksi. Laulu 57. Teksti tälle päivälle, se sivuaa juuri meidän aihettamme perheestä. Ja se on myöskin siellä meidän tutkistelussamme, mutta ajattelin sen lukea ääneen tänään. Löytyy siis Efesolaisten kirjeen toisesta luvusta, jakeet 19-22. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä, siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen, niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Valtavia näköaloja meille kaikille tuo tämä suuremmoinen teksti esille. Ja nyt käymme Herran eteen rukouksessa. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kaikki valtias luojamme ja pyhä henki, me kiitämme etuoikeudesta saada kokoontua täällä tänään. Perheenä, sinun perheenäsi. Sinä olet perheen pää, sinä olet se, joka rakastat perhettä yli kaiken. Enemmän rakkautta on sinulla kuin me osaamme aavistaakaan. Ja me kiitämme tästä rakkaudesta sinun perhettäsi kohtaan. Kiitos, että ympäröit meidät rakkauden viitallasi tänä päivänä. Ja siunaat ja annat meille lisävaloa perheasioista. Meiltä puuttuu niin paljon. Mutta sinä olet viisas. Siellä ylhäällä on viisautta jakaa meille tänäkin päivänä. Siunaa Taneli-veljeä, joka tulee taittamaan meille elämän sanaa niin Raamatun tutkistelun kautta kuin myös saarnassa ja iltapäivätilaisuudessa, jossa saamme kuulla mielenkiintoisia asioita, mitä tänä päivänä tapahtuu. Kiitos, että olet myös niiden kanssa, jotka eivät ole täällä tänään. Tiedämme, monet ovat sairaana, on vaikeuksia monen asian kanssa. Herra, lähesty heitä, jotka ovat kotipuolella tänä päivänä. Ja niitä, jotka ovat matkoilla. Ja kiitos, että olet kanssamme täällä. Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Mehän olemme valinneet jättää pois lähetyskertomuksen, mutta aina laulamme lähetyslaulun, totta kai, koska meillä on uhrilahjakeräys, niin laulakaamme 4-2-4. 4-2-4. Tämä on meidän lähetyslaulumme, ja tämän laulun aikana me keräämme uhrilahjan.
Jeesuksen naamu, pitää huolta.
siunaamme tämän uhrin. Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet varakas. Ja sinä otat nämä varat, mitä me olemme keskuudestamme keränneet. Herra, ja sinä lisäät neitä niin, että ne tulevat todella siunaukseksi sinne, minne ne tänään tarkoitetaan menevän. Kiitos, että teet näin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen tutkistelua olen ajatellut, että me laulaisimme vielä, Vieno, yhden laulun, joka sopii erittäin hyvin meidän tutkisteluaiheeseemme. Laulu 4-3-2. 4-3-2. Se on kotilaulu ja siellä on hyviä pyyntöjä kotia varten. Vielä soitatko kerran läpi, että me kuulemme tämän melodian, koska emme ole sitä usein laulaneet. Tämä sama laulu pätee myöskin seurakuntaan. Amen. Ei vaan siihen meidän omaan kotiimme ja rakkaittemme, vaan myös seurakunnan keskuudessa olkoon, niin kuin tässä lauloimme. Ja nyt, Taneli, ole hyvä.
Jumalan rauhaa ja siunausta teille kaikille. Ja terveisiä Suomesta. Ja erityisesti olin viime sapattina Suonenjoella. Mainitsin, että lähden tänne ja suonenjokelaiset lähetti teille terveisiä. Ja siellä muun muassa erityisesti Veikko Heiskanen Eeva-Liisalle ja ehkä joillekin muillekin, jotka tuntee hänet, Veikko Heiskasen. Ja nyt on aika lähteä tutkimaan Jumalan sanaa. Ja oikeastaan Eeva-Liisa antoi hienon johdannon tähän laulun kautta, mutta myöskin toteamalla, että tämä sama pätee seurakuntaankin, mitä me lauloimme. Ja haluan viedä johdantona tähän Raamatun tutkiskeluun meidät 1700-luvulle. Muistatteko sellaista uskonnollista ryhmää, joka sinä aikana syntyi kuin hernhutilaiset suomen kieltä? Ja siellä oli tämä Ludwig von Zinzendorf, jos nyt osaan oikein sen lausua, niin oli sen perustajajäsen. Ja heillä oli valtava halu lähetystyöhön. Ja ehkä kaksi tarinaa, ennen kuin menee siihen päätarinaan, niin haluan vaan, että minkälainen into heillä oli. Ajatelkaa, he halusivat viedä evankeliumia eri puolille maailmaa, ja erään kerran eräs heistä, joka oli sitten kääntynyt hernhutilaiseksi, halusi viedä evankeliumia spitaalisairaala, niin hän ei päässyt sinne, koska häntä ei päästetty, koska ajateltiin, että jos hän menee sinne, niin sitten hän, jos hän saa tartunnan, niin sitten hän voi levittää sitä taas muualle. Mutta hän sitten rukoiltuaan ja pohdittuaan asiaa Jumalan edessä lopulta kysyi, että saako hän luvan mennä sinne, jos hän lupaa, että hän ei koskaan tule takaisin. Hänelle annettiin lupaa ja hän päätti viedä evankeliumia sinne. Eikö ole aikamoista sitoutumista evankeliumiin tämä tarina? Ja erään kerran John Wesley, muistatteko, metodistikirkon perustaja, niin sattui, kun hän meni laivaan Yhdysvaltoihin ja tuli sieltä sitten takaisin, mutta sillä matkalla Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa, niin valtava myrsky iski sinä päivänä ja venekeinoja huoju puolelta toiselle ja ihmiset huusivat ja kirkuivat siellä. Mutta John Wesley laittoi merkille, että hernhutilaiset pysyivät rauhallisina. Ja hän meni heidän luokse, että mikä on teidän salaisuutenne, miten te voitte? He kiittivät Jumalaa, että hän on elämäante, jos hän ottaa sen pois, niin aamen. Se oli niin simppeliä heille. No niin, okei, eli hernhutilaiset, mutta ei tämä ihanne yhteisökään ollut aina niin ihanteellinen, kyllä sielläkin joskus kiistaa tuli. Ja nyt oli yksi suurimmista kiistoista menossa. Ja nyt tämä hernhutilaisen johtaja kutsui kaikki muualtakin sieltä Saksasta, mistä nyt tulikaan, niin selvittämään tätä kiistaa heidän luokseen. Ja he, ennen kuin alkoivat puhumaan tästä hyvin vaikeasta aiheesta, nyt minä en edes tiedä, mikä se aihe oli, mutta he alkoivat puhumaan tästä vaikeasta aiheesta, koska ilmiselvästi se ei nyt ole tähän tarinaankaan se tärkein pointti, niin mitä tapahtui? Oli se, että he alkoivat tutkimaan Jumalan sanaa. Eivät pelkästään yhden päivän, vaan toisen ja kolmannenkin. Ja rukoilivat paljon. Ja puhuivat tästä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, jossa puhutaan yhteydestä. Mutta puhuivat myöskin ja tutkivat Johanneksen ensimmäistä kirjettä ja niitä ajatuksia rakkaudesta ja kaikesta muusta. Ja kun he olivat kiinnittäneet huomionsa ensin, muistatte mitä Matteuksen 6 ja 31 sanotaan, mitä siellä sanotaan meille? Etsikää
ensin Jumalan valtakunta, niin kaikki muu tämä teille annetaan.
No niin, eli etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin tämä teille annetaan. Eli he etsivät, eli kreikan kielellä se sana etsiä on proton. Eli he laittavat todellakin Jumalan ensimmäiseksi, he etsivät Jumalaa ensin. Nämä hernhutilaisetkin. Ja sen jälkeen nuo kiistakysymykset, ei niillä ollut enää. Ne totesivat, että eihän meillä nyt oikeastaan tässä olekaan mitään kiistaa menossa. No niin, eli toisin sanoen, kun laitettiin asiat ensin tärkeysjärjestykseen, kaikki muukin tuli sitten sovitettua. Ja eikö näin? Johanneksen evankeliumin 17. luku ja 21. jae voidaan lukea läksystä tai raamatusta, eli Johanneksen evankeliumin 17. luku 21. jae. Mitä siellä meille sanotaan? Mitä se Jeesus sanoi tässä jakeessa? Eli Johanneksen evankeliumin 17. luku ja 21. kuka tahansa. Kenellä on ensimmäisenä auki?
Että kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä olen sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
No niin, eli tässä Raamatun vihkon sivulla alkaa kaksi ensimmäistä sanaa, että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä. Kuka rukoilee tälläkin hetkellä, että me kaikki voitaisiin olla yhtä?
Jeesus.
Missä hän rukoilee?
Taivaassa.
Taivaan pyhäkössä. Siellä hän palvelee meitä tänäkin päivänä. Hän rukoilee, että me voitaisiin olla yhtä niin kuin sinä ja Isä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa. Mitä siellä sanotaan Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 30. jae? Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 30. jae.
Minä ja Isä olemme yhtä.
Ja nyt hän vetoaa, hän kertoo sen opetuslapselle ja nyt hän rukoilee. Minä rukoilen, että niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että muutkin olisivat yhtä. Eli he ovat tietysti, me ymmärrämme sen täydellisesti yhtä. Me emme siihen täydelliseen yhteyteen pääse ennen kuin olemme sitten taivaassa erään kerran. Mutta kyllä tämä herhutilaisen tarina minulle on niin syvän muistijäljen laittanut aivoihini, että heillä oli todellakin perustava laatua oleva ongelma. Mutta mikä se ongelma, en edes tiedä. Toivottavasti jossakin historiankirjassa se varmaan sanotaan. Mutta kun he laittoivat Jumalan ensin, koska Jumala, Isä, he ovat yhtä. He rukoilevat meidän puolesta, että olisimme yhtä. Ja Jumala siunasi heitä runsaasti ja toteutti tämän lupauksen, minkä hän oli jo antanut täällä maan päällä meille. Näidenkin keskuudessa, ja näin he saivat olla sitten yhtä, eikä kiistellä enää niin paljon. No niin, minä tykkään tarinoista. Saanko minä kertoa teille toisen tarinan? Kyllä me mennään tähän läksikin. No niin, eräänä päivänä mies käveli sillan yli. Ja hän näki, se oli pitkä silta ja hän näki siinä, ja leveäkin silta, hän näki siinä, että tuo mies katsoo ihan sillä tavalla, että kun meinaa hypätä. Ja niinpä hän päätti, että nyt hänen täytyy tehdä jotakin, ja hän lähestyi tuota miestä ja huusi jossakin vaiheessa siinä, älä hyppää! Ja mitä tapahtui oli, että tämä toinen mies vastaa, siis joka meni hypätä, niin vastaa sinne, että ja miksen hyppäisi, kun kukaan ei välitä ja rakasta minua. No niin, ja nyt sitten tämä epätoivoisesti tämä pelastaja yrittää miettiä, mitä hän seuraavaksi sanoo, ja hän sanoo sitten, että hei, uskotko sinä, että on olemassa Jumala? Joo, kyllä minä uskon. No niin, uskon minäkin, että no, uskotko sinä niin kuin kristilliseen Jumalaan vai mihin? Se on, ei tiennyt siinä vaiheessa sitten, mitä hän sitten yrittäisi soperella ja kysyä. Ja niin se sanoo, että kyllä minä uskon kristilliseen Jumalaan. No sehän mahtava, tämä tapahtui Yhdysvalloissa tämä juttu. Ja no sitten, sitten hän kysyi, että no mihinkä kirkkokuntaan sä kuulut? Niin kuin se yritti katsoa keksiä, että se saa sen huomioon siltä pois, kun hän ei tiedä oikein mitä sillä itsemurhakandidaatille pitäisi sanoa. Ja niin hän sitten sanoi, että no olen baptisti. No niin minäkin. Eli molemmat löytyneet yhteyden siinä. No sitten kysyttiin, että no oletko sinä itsenäinen baptisti vai etelän baptisti vai konservatiivi baptisti vai mikä baptisti? Ja sitten, että no me ollaan etelän baptisti. Okei, hei minäkin olen myöskin. Niin ne löyti vielä syvemmän yhteyden siitä toisiinsa. No sitten hän alkoi kysymään, että no oletko sinä armeelialainen etelän baptisti vai oletko sinä tämmöinen konservatiivinen etelän baptisti? No sitten hän sanoi, että no olen tämmöinen konservatiivinen etelän baptisti ja sitten, no minä myöskin. Se juju tulee tässä seuraavassa lauseessa. Sitten tämä mies kysyy, tämä joka oli pelastamassa sitä toista, että oletko sinä nyt, kannatatko sinä uutta käännöstä eli modernia vai kannatatko sinä vanhaa kuningas Jaakon käännöstä? Ja nyt tämä mies, joka meinasi tehdä itsemurhaa, niin sanoi, että hän kannattaa modernia käännöstä. Niin tämä henkilö sanoi, että nyt sä olet harhaoppinen. Itsemurhakandidaatti ja suuttu siitä ja lähti pois. Onko tämä todellista yhteyttä? Eli tämä on aika raaka kertomus, mutta eikö se herhotilaisten malli ole paljon parempi? Tullaan yhteen eikä kiistellä asioista. Nyt tämä johti vaan kiistaa.
Ja se on hyvä, että saa pitää omat mielipiteensä.
Niin, onhan se eri asia, että meillä on mielipiteitä, mutta että se me suututaan siitä, ymmärrätkö, niin toisen mielipiteestä, niin se ei ole taas niin eri asia. Ole hyvä.
Mutta jättikö tämä itsemurhakandidaatti hyppäämättä?
No hän jätti, koska meillä on tarina, koska hän kertoi sen.
No, eikä, tuoli... Oikea se olemisen tarvi on
sen. Tuo oli hienoa, että sä osasit käyttää tämä tosi positiivisesti. Mutta onneksi nyt hän sitten jätti kuitenkin hyppäämättä. Mutta ajatteleko, kun hän olisi vielä tämä toinen sanonut, että ei se mitään, että lähdetään syömään. Minä vaikka tarjon tai jotain, mitä tahansa olisi keksinyt siinä tilanteessa. Niin, eli ei meidän tarvitse olla kaikessa samaa mieltä, eikö näin? Ei se tarkoita se yhteys sitä, että me olemme prikulleen samaa mieltä, joka pilkusta ja niin edelleen. Mutta olemme näissä suurissa asioissa yhtä. Ja olemme ennen kaikkea Kristuksessa yhtä. Uskomme tähän pelastajan, vapahtajaan, Golgatan ristin tuojaan. Ja nyt, kun me ajattelemme tätä meidän läksyä, niin täällä sanotaan esimerkiksi sivulla 157, että olimmepa perheissä, vanhempia tai lapsia, me kaikki kamppailemme saman asian kanssa. Tuo asia on meidän syntinen langennut luontomme. Ja tämähän on se, joka tuo välillä, ymmärrätte, ja joskus useamminkin riippuu perheestä tai seurakunnasta, niin haasteita, oli se sitten seurakuntaan tai perheeseen. Ja nyt haluan viedä teidät, me palaamme toki tuohon vähän myöhemmin noihin muihin aiheisiin, mutta sivulle 160, jossa on otsikkona hyvin mielenkiintoinen Ellen Whitein lausunto, eli mikä se on, Early Writings, mutta se on suomen kielellä, odottakaas nyt, hengellisiä kokemuksia, sivulla 119. Olisiko Eeva-Liisa sulla siinä mahdollisuus lukea se ylhäällä se, eli sivu 160 ja ihan se ylimmäinen kappale lausunto siitä.
Kuten Ellen White yllä kirjoittaa, jos ylpeydestä ja itsekyydestä luovuttaisiin, monet ongelmat voitaisiin ratkaista nopeasti.
Kiitos, nyt ei ole. Ja tässä sanotaan, että jos itsekyydestä ja ylpeydestä luovuttaisiin, monet ongelmat voitaisiin ratkaista nopeasti. Ja sitten kun sä katsot sitä ylätekstiä, sit ihan ylintä lausetta.
Ihmisen ja luontomme on synnin tuttu.
Vieläkin ylempänä.
Jos ylpeydestä ja itsekyydestä luovuttaisiin, 5 minuuttia riittäisi useimmista vaikeuksista selviytymiseen.
Mitä te ajattelette? Tämä on aika järkyttävä, siis positiivisesti ymmärrätte, niin järkyttävä lausunto siinä mielessä, että jos ylpeydestä ja itsekyydestä luottaisiin, niin 5 minuuttia riittäisi useimmissa vaikeuksissa selviytymiseen. Mitä teille tulee ajatuksia tästä asiasta? 5 minuuttia aika lyhyt aika on ihmisen elämästä. Oliko sulle? Ei minä vaan ole.
Mä ajattelen tätä perustetta, millä perusteella Jeesus oli yhtä isän kanssa. Ja se löytyy Matteuksen 17 ja 24.
Eli Matteuksen 17 ja 24.
Anteeksi, Johanneksen 17 ja 24. Täällä Jeesus sanoo, että koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista, ja sitten jakeessa 26, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut. Siis että taustalla on täydellinen rakastettuna oleminen. Ja tämä antaa sellaisen pohjan, se antaa niin kuin varaa olla sitten ymmärtäväinen muita kohtaan. Ja mä ajattelin sen, että miten saada ihminen vakuuttuneeksi juuri siitä, että on hyväksytty ja on rakastettu. Nimenomaan Jumalan rakastama, Jumalan hyväksymä. Koska siitä kokemuksesta varmasti sitten lähtee myöskin se muu yhteys. Ja eikö tässä tämä sinun tarinassasikin ollut ongelmana se, että ihminen koki olevansa yksin eikä kukaan välittänyt?
Kyllä. Ja jos me ajattelemme niin kuin syvällisesti tietysti Jumalan suurta rakkautta, niin sehän osoittaa, että hän välittää meistä todella paljon. Ja Jeesushan on vastaus tähän ihmisen yksinäisyyteen näissä asioissa ja se suuren rakkauden pohja. Hyviä ajatuksia, kiitos, ole hyvä.
Se on paljon ihmisen sitä, onko hän saanut itse rakkautta. Niin on vaikea ottaa Jumalan rakkaus vastaan.
Niin, ja miten paljon häntä on kotona myöskin niin kuin arvostettu tai huomioita. Monet asiat vaikuttaa.
Mulla on yksi ystävä tämä, joka on hirveän masentunut jatkuvasti. Ja hän sanoi, että hän ei saanut koskaan oikeastaan mitään rakkautta. Mä hänelle kertonut Jumalan rakkaudesta.
Kyllä. Ja tämä on tosi tärkeää. Ja minulle tulee mieleen yksi toinen tarina tähän, näin tosi tarina kertomus. Erästä. Hän on nyt eläkkeellä oleva nainen, kauppiaan tytär. Ja hän sanoi, kun hän oli pieni lapsi, niin 12-vuotiaana hän muistaa, että hän kirjoitti kirjeen eräänä sunnuntaina isälle. Koska se oli se ainut päivä, jolloin isäntä ja emäntä, eli siis äiti ja isä, olivat kotona. Muuten he olivat hyvin kiireisiä kaupassa. Ja isä oli keinutuolissa lukemassa lehteä sinä päivänä. Ja tämä tyttö viskasi tuo kirjeen sinne lehden ja niin kuin sinne syliin. Viskasi sen kirjeen äkkiä, juoksi huoneeseensa ja alkoi itkemään. Ja kohta isä tuli perässä ja sanoi, että kyllä me sinusta välitetään ja rakastetaan. Mutta hän sanoi, että hän ei koskaan tuntenut sitä. Isä ja äiti oli niin kiireisiä, heillä ei ollut aikaa hänelle. Ja nyt sitten tämä tarina hyppää, kun tämä tyttö oli 27-vuotias. Nuori nainen. Ja silloin hän uskaltaa seuraavan kerran ottaa asian esille isän kanssa, että muistatko sen kirje, koska hän sanoi, että elämäni parhaimpia aikoja lapsuudessa oli ne, kun hän 2 viikkoa sen jälkeen sai enemmän huomiota, kunnes se tilanne meni normaaliksi, mitä se oli aikaisemminkin ollut. Ja isä sanoi, että kyllä hän muistaa, se kirje on koko ajan ollut minun lompakossa. Hän ei osannut, vaan se tyttö ymmärsi siinä sen keskustelun jälkeen, tämä 27-vuotias, että isä ei osannut koskaan vaan sitä osoittaa hänen tavallaan. Mitä hän on, toki mehän meillä on kaikilla, että osattaisiin vielä paremmin sen osoittaa, mutta hänen tavallaan. Ja hän tajusi, että omalla tavallaan isä välitti hänestä. Ja tämä auttoi hänen ja isän välisen suhteen taas normaaliksi. Ja sen jälkeen heillä oli hyvä väli. Mutta se pointti, että mitenkä ihminen saattaa kokea itsensä arvottomaksi ja tyhjäksi ja niin edelleen. Ja perheellä on suuri merkitys. Ja niin kuin me tässä totesimme, että ei täällä ole, me luimme tässä, että olimmepa perheessä vanhempia tai lapsia, me kaikki kamppailemme saman asian kanssa. Tuo asia on meidän syntinen langennut luontomme, joka liioittelematta tuo suuria haasteita perhe-elämän yhteyteen. Mutta nyt sitten, kun jos me olemme kokeneet näitä asioita, niin mitä nyt sitten, kun me olemme tässä iässä tai aikuisia tai missä iässä tahansa, kuinka me voisimme nyt sitten tulla sinuiksi niiden kanssa? Sinuksi eilisen kanssa, sinuksi sen lapsuuden kanssa ja olla se luottamus Jumalaan, joka lopulta tuo sen yhteyden ja rakkauden, koska eihän meillä ole ketään muuta kuin hän, joka pystyy meidät lopulta yhdistämään. Tämä nyt oli pitkä yksin puhelu, mutta oliko teillä jotain kommenttia tai ajatusta ennen kuin mennään eteenpäin?
Olen alkoholisti perheestä.
Joo.
Ja siellä oli tyhjyys. Mutta sitten mä olin välillä 6 vuotta mummulassa ja siellä rakastettiin minua. Ja ylistettiin. Ja, sitten mä joudun taas takaisin siihen lapsuudenkodin perheeseen. Niin silloin oli justiin tämä välinpitämättömyys, rakkaudettomuus, armottomuus ja tietoinen siitä, että lapsista ei tarvitse välittää. Että ne kasvavat itsestään.
Ei ne kasva.
Ei kasvakaan.
Niin.
Mutta minä olen saanut sen perustarstiota mummulasta, joka vie mua eteenpäin tänä päivänä.
Kiitos Jumalalle siitä mummosta, joka antoi tämän kokemuksen sinulle. Eli se, että tämä on haastavia tilanteita varmasti meillä kaikilla on elämässä ollut ja joudumme kamppailemaan niiden kanssa, mutta kiitos tästä hienosta tarinasta kuitenkin, minkä sä jaot, koska tämä antaa meille paljon, ja me Eeva-Liisan kanssa tänä aamuna minä tulin aamulla niin aikaisin, ja niin tunnin keskusteltiin erilaisista mielenkiintoisista asioista, mitkä vaikuttavat, oli se sitten perhe-elämään tai jopa hevosiin, mutta nyt ehkä ei puhuta niistä hevosista. Jos haluatte enemmän tietää, niin kysykää Eevalta sitten jossakin muussa tilanteessa. Mutta niin täällä sanotaan just tässä, että vai oliko sulla? Ei. Joo. Niin täällä sanotaan, että ihmisen luontomme on synnin turmelama. Kenties vahvin esimerkki synnin turmiosta on itsekkyyden kirous. Ja vaikuttaa siltä, että synnymme itsekkäinä. Tämä todellisuus on helppo nähdä pienissä lapsissa, joiden perusluonteeseen kuuluu haluta kaikkia itselleen. Ja just varmaan niinä päivinä, kun luin tätä näin, niin meidän pieni 4,5-vuotias tyttö, minä näytän iso, mutta kyllä ne isoja, no niin, hänkin siellä taas jotain, minä haluan. Mutta näinhän se on, eli me kasvamme tähän synnin luonteeseen, mutta millä tavalla perhe tai Jumala voisi muovata sen toiseen suuntaan? Eli meillä on siis, minun tyttärini on täällä 12-vuotias, mutta sitten meillä on tämä 4-5-vuotias kaveri kanssa kotona. Okei, eli minä. Jos ylpeys ja itsekkyys luovuttaisiin, 5 minuuttia riittäisi useimmissa vaikeuksissa selviytymiseen. Ajatelkaako, meillä on se ajatus, tai minä olen ajatellut niin tämän jälkeen, kun minä törmäsin tähän lauseeseen, niin sitä, että mitä jos me hiljentyisimme kuuntelemaan sitä toista siinä ristiriitatilanteessa? Eikä heti vängettäisi vastaan. Molemmin puolin. Okei, oli miten tahansa. En tiedä, tuliko kommenttia tästä, ennen kuin mennään eteenpäin. Otteen taas.
Ennenkin mä olen kirjoittanut siitä, että israelilaisilta olisi kestänyt vain 2 viikkoa tulla sieltä aution tai Mooseksen tuoranne, jos ne olisi kuunnelleet Jumalaa. Että se kesti 40 vuotta, niin olisi 2 viikossa voinut tulla.
Muistatteko kirjan Kristityn vaellus, John Bunyan? Siinähän tie taivaaseen on suora, mutta kristitty, mitä se tekee? Se välillä menee tälle polulle ja välillä tuolle ja aina ongelmi. Ja sitten se lopulta löytää sen taas jälleen sen suoran tien. Tämähän se on. Eli Israelin kansakin muutamassa viikossa, eihän se olisi ollut pitkä matka konkreettisesti. Nyt 40 vuotta he olivat siellä erämaassa. Mutta otetaan tästä kommentti.
Mä syntä olen.
Okei, okay, joo. No niin, eli mennään sitten tänne ajatukseen, että Kristus, sunnuntain kohdalle Kristus, kaiken keskus. Ja täällä esimerkiksi sanotaan, todetaan, että uskomalla Kristukseen nekin perheet, joissa jakautuminen on jatkunut pitkään, voisivat löytää minkä?
Sovinto.
Miten me löydetään sovinto? Mitä ajatuksia teille tulee? Mikä sovinto on? Mitä sitä ennen ehkä pitää tapahtua? Ole hyvä.
Keskusteluyhteys,
koska eihän ilman dialogia keskusteluyhteyttä, niin eihän voi sovintoa tehdä. Huomatkaa, sovinnossa tarvitaan eri osapuolet. Ole hyvä.
Ja sitten se minä täytyy laittaa taka-alalle. Antaa sille toiselle, niin kuin sinä sanoit, että kuunnella, mitä sillä toisella nyt on sitten sanottavaa, että voidaan keskustella tästä asiasta. Jos olemme äänessä, niin sitten ei se toinen saa sanaa olla.
Niin, kyllä. Ja sitten kun ajatellaan myöskin, että keskusteluyhteys joskus on paikallaan se anteeksi pyyntö, mutta otetaan se sieltä vielä. Joo.
Rakkaus on kaiken perusta. Se ei ole tunne, vaan se on ihmisen tahdon ilmiantaminen. Puhuminen ei auta siinä paljon, kun odottaa toiselle, että mä otan sinut vastaan sellaisena kuin sinä olet. Ja tämä keskustelupohja alkaa sitten niin kuin ihan toiselta pohjalta. Rakkaus on sen perusta.
Aamen. Ja nyt kysymys teille ja raamatullinen vastaus siihen, mistä me löydämme sellaisen tekstin, jossa rakkaus on vuodatettu millä tavalla meihin? Se on roomalaisten kirjeessä, se viidennessä luvussa. Otetaanpa se roomalaisten kirjeen viides luku esille. Eli roomalaisten kirjeen viides luku ja siellä meille sanotaan jakeessa 5. Joo. No niin, eli roomalaisten kirja 5. luku ja jae 5. Mitä siellä meille sanotaan?
Mutta toivo ei saa häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämille Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.
No niin, kiitoksia. Muistatteko henkilön Arvo Arasolan? No niin, tietysti en koskaan häntä itse henkilökohtaisesti ole nähnyt, mutta minun isäni oli kuuntelemassa häntä, kun hän soitteli kitaralla Kuopiossa. Eli ennen kuin ne suuret herätykset Tampereella alkoi, niin Arvo oli Kuopiossa, jossa he menetti myöskin yhden heidän lapsistaan silloin. Mutta isäni muistaa hänet ja isäni tuli vasta sitten 60-luvulla uskoon, mutta isäni muistaa 40-luvulla pienenä siis 10 plus vuotiaana Arvon sitten soitelleen siellä kitaralla. No, mitenkä tämä liittyy nyt Arvo Arasolaan? Arvo Arasola kirjassaan esimerkiksi lainaa Ellen Whitea ja sanoi, että kun puhutaan Pyhästä Hengestä ja puhutaan rakkaudesta, niin Pyhän Hengen täyteys on Kristuksen elämän vuodattamista meihin. Eikö olekin hienoja ajatuksia? Ja jos Pyhän Hengen täyteys on todellakin Kristuksen elämän vuodattimista, hänen luonteensa ja rakkauden, eli Pyhä Henki tuo sen rakkauden ja Kristuksen luonteen meihin. Eli se on yli-inhimille, eli ei meissä itsessämme ole kovin paljon kerskaamista, mutta Kristuksessa on kaikki kerskaaminen. Hän on se kaiken pohja ja perusta todellakin sille sovinnolle, että me tulemme, mitä lähempänä me olemme Kristusta. Eli jos ajatellaan esimerkiksi se rukous ennen sitä keskustelua tai niin edelleen, ja sen jälkeen tietysti tulee inhimillisellä tasolla nämä keskustelut anteeksi annot ja sovinto, mutta ajatellaanpa tilannetta, jossa ihminen tai perheessä toinen esimerkiksi haluaa pyytää anteeksi, mutta toinen ei anna anteeksi. Pystyykö silloin olemaan sovintoa? Ei. Sovintohan vaatii eri osapuolet, eikö näin? Eli on tilanteita, nyt mennään perheen ulkopuolelle vaikka, että on tilanteita, esimerkiksi joku on vaikka murhannut toisen perheen, ja sieltä vaikka äiti jää vaikka niin kuin henkiin, mutta kaikki muut on kuolleita. Mites tässä tilanteessa, kun se, vaikka se ei ajatella, että se ei edes äiti ole tuntenut sitä murhaajaa aikaisemmin, että joku, en tiedä mikä, tai terroristi isku tai mitä kaikkea tälläkin kadulla on tapahtunut, mutta oli miten tahansa, niin se pointti vaan siinä, että nyt kuvitellaan, että joku on murhannut vaikka sen perheen ja yksi jää, äiti jää henkiin. No mitenkä nyt sitten tilanne, voiko heillä tulla sovinto joskus?
Kyllä voi, jos äiti antaa anteeksi.
Niin, jos äiti antaa anteeksi ja se murhaa ja pyytää ja katuu. Toki hänen seurauksensa on, että hän istuu siellä vankilassa, eikö näin? Ole hyvä.
Mutta en usko, että tämä tarina menisi niin hyvin, jos nämä ihmiset vaan pyytävät. Siinä pitää olla Jumalan silmiossa.
Sitä mä just... Eli se, että Jumala yksin voi tämän yhteyden tehdä. Olemmehan näistä joskus kuulleet näistä tarinoista, että jotain tällaista on tapahtunut ja sitten se on siellä vankilassa vaikka tullut uskoon ja äiti on tullut tai miten tahansa on uskossa. Niin, tai sitten joku murhaaja on tehnyt, niin äiti vetoaa, koska hän on uskossa, että älkää niin antako hänelle kuoleman tuomiota. Että hän pyytää, laki on laki ehkä ja ne saattaa antaa, mutta hän sentään kuitenkin niin kuin näyttää sitä kristillistä rakkautta, että hän ei halua kostaa sille. Ja nyt kun me ajattelemme anteeksiantoa, niin tulee taas mieleen tällainen toinen moneskotarina, jota mä oon tässä hetkessä, mutta otetaan tällainen juttu. Eräs nainen tuli, en tiedä sanooko tämmöinen henkilö kuin Wes Youngberg mitään teille. Okei, mutta hän on adventisti Loma Linda yliopiston yksi professoreista ja häneltä itseltään olen kuullut tämän tarinan, kun hänen tämmöisen terveysjuttuun tuli eräs nainen ja hän alkoi liikkumaan, syömään terveellisesti, kaikki oli niin kuin hyvin, mutta edelleenkin hänellä oli eräs sairaus päällä. Ja Wes mietti sitä, niin kuin, koska hän tapasi myöhemminkin, että mikä tässä nyt oikein on, niin ja lopulta hän kysyi näistä ihmissuhteista, niin hän sanoi, että kyllä hän on kantanut 20 vuotta valtavan syvää vihaa ja katkeruutta naapuriaan kohtaan. No mitä on tapahtunut? No tietysti ei nyt ehkä näin kysynyt, mutta minä heitän tässä nopeasti. Wes sitten keskustelivat tilanteesta ja hän kertoi, että noin 20 vuotta sitten naapuri oli tullut, he olivat nimittäin parhaimpia ystäviä, eikä niin kuin mitään tavallisia, eli omakotitaloissa asuvia sillä alueella, parhaimpia ystäviä, vierekkäin asuvat vielä, ja tämä nainen tuli aina sinne, ja toisinpäin niin kuin tietysti kato ystävinä, ja matkustivat paljon, ja kaikenlaista muuta, ja nyt oli taas joku juhla, ja se nainen tuli, ja jotain tapahtui siellä juhlassa, ja tämä 20 vuotta henkilö katkeruutta tuntenut nainen sanoi sille naapurille, että lähde tuosta ovesta ulos, äläkä ikinä tule takaisin. Eikä se tullut. 20 vuotta, kun he näkivät kadulla, tuolla se tulee, niin heti toiselle puolelle katua ja eivät tervehtineet, eivät soitelleet, eivät puhuneet mitään. Ja tämä Wes sanoi hänelle, ajatelkaa tätä 5 minuuttia, mitä tuossa sanotaan, niin hän sanoi, eihän se, kun ne oli eri paikassa, mutta hän sanoi, että kun sinä menet nyt takaisin kotiisi, niin 24 tunnin aikana mene sinne ovelle ja tee sovinto, jos on mahdollista. Ja hän meni, koputti, ovi avautui, hänen ystävättärensä tuli sinne sisälle, anteeksi, tuli avaamaan oveen, ja kutsu sisään, he saivat juteltua, itkettyä, pyydettyä anteeksi, ja sen jälkeen taas elämä alkoi loistamaan. Mitä voisi tapahtua, jos me myös pyydettäisiin anteeksi ja osattaisiin sopia näitä asioita? Ja nyt tämä nainen henkisesti sai voiton siitä omasta masennuksestaan. Eli näin joku katkeruus voi jäädä sinne sisälle, mutta yksin Kristuksen rakkaus, yksin Jumalan suuri armo pystyy tekemään tämän yhteyden, oli se sitten seurakunnassa tai perheessä tai missä tahansa. No niin, täällä olisi paljon asioita käymättä, mitä voitaisiin mennä, mutta otetaan yksi teksti, joka löytyy sivulta 159. Se on ihana teksti minusta, ja se löytyy ihan sen sivun ihan ylälaidasta, mutta Raamatusta 1 Tessalonikalaisten kirjeen 3. luku ja 12. jae. Voisiko joku sen lukea meille?
Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttaanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan.
No niin, mitä tässä nyt Paavali kirjoittaa? Omiin sanoin. Kuka pitäisi lisätä Herran, mutta mitä? Ole hyvä.
Rakkautta. Ei yksittäin sanoja, vaan tekoja.
Kyllä. No niin, eli me tarvitsemme todellakin rakkautta, ja rakkauden lähde on yksin Herra. Pyhän Hengen kautta, joka tuo tätä Kristuksen elämää meihin, joka antaa meille jotakin sitä, mitä meillä muuten luontaisesti ei olisi. Minä muistan erään kertomuksen, tämä on lyhyempi, niin eräs nainen sanoi minulle erään kerran, että kun hän oli töissä jossakin, siis tämä tulee Suomesta, ja siellä joku hänelle sanoi, että oletpa sinä epäkohtelias sille työntekijälle, oli sanonut, joku asiakas. Niin sitten se siihen tokasi, olisitpa nähnyt minut aikaisemmin, kun minä en ollut uskossa. Se oli hyvä puolustelu, mutta joskus tulee vaan mieleen sitä, että joskus me kristitytkin saatetaan vähän, ymmärrätte, mennä vähän huono, mutta entäs jos me ei oltaisi uskossa, niin voisi olla vieläkin pahemmin tilanne. No, oli miten tahansa.
Niin, mä olin yhdessä työpaikassa ja näin on semmoinen, joka heti sanoo ensimmäisenä. Niin yksi nainen, hän yritti todella, että minä riitelisin.
Niin.
Ja kun en mä riidellyt, niin sitä alkoi kerjuttaa. Sitten se meni toisen naisen luokse ja sanoi, no kun ei sitä saa edes riitelemään. Minä olen oppinut pienestä pitäen, kun pidän suuni kiinni ja korvat auki, niin se on kaikkein parasta.
Eli kiitos taas tästä mahtavasta tarinasta. Näinhän se on. Joskus me tarvitaan, kun me puhutaan aina kielillä puhumisen lahjasta niin sanotusti kristittyinä, niin korvalla kuuntelemisen lahja olisi myöskin hyvä rukouksen aihe. Oliko jollain muualla? Anteeksi, joo, siinä se on
kieli. Tässä sinun tarinassasi nämä naapurukset sopivat ja elämä jatkui sitten, yhteys jatkui. Mä tulee mieleen Samuel ja Saul. Tietyn tapauksen jälkeen Samuel ei enää koskaan tavannut Saulia. Ja kuitenkin molempien elämä jatkui vielä pitkään. Ja käsittääkseni Samuel oli hengen voitelema profeetta. Mistä johtui, että he eivät sitten enää voineet käytännössä toisiaan. Ja Jumala ei näyttänyt vaativan sitä heiltä kummaltakaan. Joskus voi olla niin, että vaikka on sovinto ja vaikka on asiat omalta kohdalta järjestyksessä, niin ei ole välttämätöntä altistaa itseään tietyille tilanteille. Ja siinä tapauksessa saattaa olla myöskin oikein, että ei tulla niihin tilanteisiin. Ja tämä on minusta myöskin yksi näkökohta, että ei kaikkia pidä aina niin pressata samaan muottiin. Että moni asia kypsyy ehkä aikanaan, mutta kaikkia ei ehkä sovita koskaan tässä elämässä.
Tämä on hieno pointti, kato, kun jos ajatellaan ensin sitä, jos ihmiset on sopineet vaikka anteeksiannosta tai anteeksianto sovinto, mutta sen jälkeen tuleeko luottamusta esimerkiksi? Mitä mä tällä tarkoitan, että ajatelkaa miestä, perheen isää, joka on 20 vuotta käyttänyt huumeita. Välillä hyvät jaksot, välillä huonot jaksot. Lapsi on kasvanut siinä ja nähnyt tämän, että isä sanoi, että joo, kyllähän nyt on, hän on vaikka vierotushoidossa ollut, että nyt hän pääsee. Ja puoli vuotta menee ja hän on sitten taas siinä maailmassa ja tuo sitä pahaa aloa kotiin ja niin edelleen. Eli ei välttämättä aina päästä näihin, että luottamus syntyy, vaikka olisi pyydettykin anteeksi tai niin edelleen. Ja joskus on tilanteita, niin kuin ajatellaan vaikka, että mies on väkivaltainen vaimoansa kohtaan tai niin edelleen. Pitääkö vaimon alistua siihen ja elää siinä suhteessa? On eri asia se, että tässä tilanteessa otetaan vaikka niin kuin etäisyyttä tähän tilanteeseen, ettei toisen henki mene esimerkiksi siihen. Eli on tilanteita, jossa anteeksi anto, vaikka mies pyytäisi monta kertaa, 5 kertaa anteeksi, että anteeksi, että on lyönyt sinua, ja se kyllä minä tästä, mutta taas se jatkuu. Niin mitä sitten tehdä? Nämä on tärkeitä kysymyksiä. Eli ei välttämättä aina päästä, vaikka miten pyydettäisiin anteeksi. Onko se sitten aitoa anteeksiantoa? No okei, oli miten tahansa. Hyviä pointteja tuot esille. Oliko jollakin kommentti tähän näin? Joo,
sen verran oli, että mä tiedän sellaisia perheitä, jossa on alkoholismia. Mä olen yrittänyt ottaa niitä. Niin silloin näin niin kuin alisteltu. Ja mä muistan yhdessä perheessä, että se nainen rupesi toipumaan. Se nousi pystyyn. Ja se sanoi miehelle, että jos et sä nyt lopeta, sä lähdet tästä huusaudista. Ja jos et sinä lähde, minä lähden. Ja se auttoi. Mies sanoi vaimolle, että mä lähden hoitoon. Joskus on hyvä sanoa suoraan, eikä painaa kaikkia sisälle.
Kyllä, eli eikös me tutkittu saarnaajakin tässä hiljattain, että aikansa on kaikella. Vai saarnaaja sanalliska? No niin, kyllä. Eli aikaa on kaikella. Välillä on aika olla hiljaa, välillä on aika puhua. Välillä on aika sanoa suoraan, välillä, niin kuin minä olen savolainen, niin vähän niin kuin diplomaattisemmin kertoa asioita. Mutta sä johdatit tähän seuraavaan lyhyesti keskiviikon aiheeseen, jossa puhutaan alistumisesta. Mitä on siis alistuminen? Otetaan
Aneli.
Joo, anteeksi, oliko? Aneli. Joo, anteeksi, en näe.
Mä ajattelin, että sellainenkin tapaus on ollut käynyt joskus, että minä joulun lyöneeltä naista, hän kiitti minua seuraavana päivänä. Hän olisi muuten tappanut yhden miehen. Mä otin puukon häneltä pois, iso leipäveitsi.
Tuo on kyllä ehkä, en toki tiedä tarinaa enempää, mutta kuulostaa hyvältä, että jotakin on tehty.
Ainoa kerta, kun olen naista lyönyt.
Mutta ehkä me tässä hyväksymme tämän tarinan. Mutta tämä oli aika yllättävä, mutta kiitos, että jaot sen meille. No niin, kyllä, eli aika on joskus toimiakin tavalla, jota normaalissa tilanteessa emme tekisi asioiden suhteen. Mutta hei, otetaan Efesolaisten 5. luku ja 21. jae. Efesolaisten 5. luku ja 21. jae. Aletaan sitten pikkuhiljaa lopettelemaan. Efesolaisten 5. luku ja 21. jae, jos joku voisi lukea sen meille.
Alistukaa toistenne tahtoon Kristusta totelleen.
No niin, eli mitä tämä nyt voisi tarkoittaa sitten? Omiin sanoin. Tai Raamatun sanoi, miten tahansa. Ole hyvä.
Kristus on se pohja, joka johtaa, jos se oikealle tie.
Kristus.
Hän apua meille ihmisille ja mitään hyvää. Ja hän antaa kaikki meille.
Aamen. Oliko?
Mä ajattelin sitä alistumista. Jeesus alistui kohtaloonsa.
Ja se tapahtui sillä perusteella, että hän oli vakuuttunut isän rakkaudesta. Palaan vielä tähän asiaan, koska se on niin oleellinen osa ja ohjaa meidän käytöstämme. Olemmeko, tunnemmeko itsemme arvokkaiksi, hyväksytyiksi, rakastetuiksi vai emme? Ja se hänen myöntymisensä ja alistumisensa, ei se tapahtunut mitenkään pakosta, vaan se oli vapaaehtoista. Ja ajattelisin, että kun alistumme jonkun tahtoon, niin voiko se tapahtua vapaaehtoisesti? Mielestäni kyllä. Jos hyväksytään se, että se toinenkin menettelee ja käyttäytyy niiden edellytysten mukaisesti, mitä hänellä on. Eli kun luotamme siihen, että hän on ikään kuin toimii mahdollisuuksiensa mukaan, minä voin mennä hyvin pitkälle sitten siihen hänen tahtoonsa, koska ei se ole minulta pois. Mutta sitten on sellaista alistumista, jossa koko ajan kielletään, niin kuin kielletään omaa arvonsa. Ja sitä mä sanoisin, että se ei ole sitä Kristuksen tahdon mukaista alistumista. Ja tässä pitäisi niin kuin pitää se ero, että siinä, että esimerkiksi lapsen tahto voidaan nujentaa, lasta voidaan komentaa ja käskeä ja hänet voidaan lytätä siis jo ihan lapsena. Onko se alistuminen terveellistä alistumista?
Niin, erittäin hyviä ajatuksia tuot. Ja muistan, kun Kalervo Aromäki siunasi meidän Elsan, joka istuu täällä, niin hän sanoi siinä puheessaan, mulla jäi, muuten puhe on kyllä unohtunut, mutta kolme asiaa lapsen kasvatukseen. Muistakaa rakkaus, sitten oikealla tavalla kuri, ettei nyt ihan vallattomaksi pääse, ja sitten myöskin työ, eli velvollisuudet. Ja näitä olemme yrittäneet noudattaa. Eli ei sitä, että kato, jos on vain kuri ja alistuminen, että sinun pitää tehdä näin, niin se ei johda mihinkään.
On yksi mielenkiintoinen esimerkki tästä alistumisesta ja kurista ja leirikokemus. Meillä oli lasten leiri ja Pitkä-Pekka Peltonen, joka monet täällä tuntevat. Niin hän oli yksi leirin ohjaajista ja sitten siellä oli yksi poika, joka oli siis... Hän oli kyllä niin, se oli, hän oli oikein vintiä suomen kielellä. Että hän tekisi kaikkia kyllä, mitä vaan voi olla. Ja sitten meillä oli, ne jotka olivat ohjaajia, niin Pitkä-Pekka sanoi, että nyt täytyy tehdä jotakin, tästä ei tule mitään. Mm. Ja hän ei ollut, siis hän ei tullut uskovaisesta kodista laisinkaan poikaan. Ja sitten Pitkä-Pekka sanoi, että ei, tästä ei tule mitään. Ja minä otan puheen, minä puheen tämän pojan kanssa. Ja hän pyysi sitten poikaa luoksensa ja keskusteli. Ja sitten hän oli, samalla kun hän keskusteli, niin hän oli laittanut käden niin kuin tämän pojan olkapäin. Ja sitten oli kertonut, että kuule, me emme voi hyväksyä tätä, mitä sinä käyttäydyt täällä. Ja poika muuttui siitä hetkestä, mutta sitten hän oli soittanut kotiin.
Niin.
Ja isä soittaa sieltä, että kuulkaas, mitä te olette tehneet mun pojalle?
Niin, kun
hän puhui niin ihmeellisesti puhelimessa, että mä en oikein ymmärrä, kun hän sanoi vaan, että mä oon muuttunut poika, kun setä koski minuun. Hän ei ymmärtänyt, että selittäkää, hyvät ihmiset, mitä te olette tehneet. Ja teikkaisin, että mitäs mä oon tehnyt. Mutta se oli se olkapää, kun hän laittoi käteensä pojan olkapäille. Hän ei ole ikinä kokenut sitä. Ja se muutti tämän pojan elämän.
Aamen.
Mä en ikinä unohdu tätä kokemusta leirillä. Näinkin voidaan tehdä ja saada jotakin aikaa.
Kyllä, se oli rakkaudellinen koskettaminen. Joku välittää tunne, tai mitä tahansa. Ja Jumala ihme varmasti myöskin samalla siinä yhteydessä.
Se oli niin vahva kokemus meille kaikille.
Kyllä.
Rukoilin sitten vielä sen.
Niin, varmaan rukoilikin jo. Pekka P. Peltonen, ihan täytyy vaan sanoa, että teille tuli niin lämpimät muistot. Minä olen yhden kerran tavannut viime vuonna Toivonlinnan juhlilla, kesäjuhlilla. Oliko kukaan teistä Toivonlinnassa silloin? Joo. Niin Pekka P. Peltonen kutsutti jonkun kautta minut hänen tapaamaan, kato kun minä olen kanssa pitkä. Ja hän istuu siinä, kun minä tulen siihen, hän nousee ja hän katsoo minua, että hänen piti nyt todeta, oletko sinä jätkä vai pätkä? Jätkä sinä olet, kun hän joutuu katsomaan pikkusen minuakin ylös. No niin, mielenkiintoinen henkilö. No niin, alistuminen. Minä monesti ajattelen myöskin tätä palvelemisena. Eli Jumala kutsuu meitä, Jeesus tuli palvelemaan, eikö näin? Ajatelkaa, hän pesi opetuslasten jalat, hän alistui. Ei hänen olisi tarvinnut tehdä, eikö opetuslasten olisi pitänyt tällaisen maailman ruhtinaan, kuninkaan, maailman kaikkeiden luojan jalat pestä, mutta Jeesus itse palveli heitä. Ehkä se palveleminen on todella hyvä, siis alistuminen on tietysti monia muita ajatuksia se tuo sisällä. Okei, mutta paljon olisi asioita varmaan kerrottavana ja puhuttavana, mutta eiköhän nyt ole aika lopettaa tähän. Jos jollakin oli vielä viimeinen kommentti, niin nyt on mahdollisuus sanoa se. Otetaan sieltä ja sen jälkeen lopetetaan. Ole hyvä.
Mä olen luottanut ihmisiin ja juttunut kauheisiin tilanteisiin. Herra on hyvä. Nonian matka, siellä piisi kaikki. Siellä on kummeita käytetään, mutta...
Aamen. Onneksi me saadaan Herraa luottaa. Ihmiset täällä ei välttämättä ole kaikki luottamuksen arvoisia, mutta toivottavasti Jumala kutsuu meitä olemaan Kristuksen palvelijoita tässä maailmassa, jotka herättää luottamusta ja auttavat toinen toisiaan. Mutta ennen kuin lopetan, niin rukoillaan vielä. Taivallinen Isämme, kiitämme siitä, että olemme saaneet puhua perheestä ja yleensäkin ihmisen käytöksestä ja tilanteista, elävästä elämästä, kaikenlaista, jotta me voisimme oppia ja rakentua seurakuntaperheenä. Auta meitä, jotka olemme syntisiä luonnoltamme, mutta olemme kuitenkin sinun rakkaita lapsiasi, kun olet pelastanut meidät ikuiseen elämään Kristuksen kautta, ja pyydämme, että antaisit meille tuota suunnatonta rakkautta meihin Pyhän Henkesi kautta, jotta voisimme välittää sinusta, mutta ennen kaikkea rakastaa myös toisiamme täällä maan päällä. Anna tuota rakkautta ja anna Kristuksen täyteyden tulla meihin. Nimessäsi Jeesus. Aamen.
No niin, nyt me olemme saaneet hyviä palikoita mukaamme perhe-elämään ja seurakunta-elämään. Laulataanpa laulu 395. Rakastakaamme toisiamme. Meidän on ollut rakkaudesta puhe täällä. Lauletaan se kahteen kertaan läpi. Noustaan seisomaan tämän laulun ajaksi. 395.